parolas nome de Svisa Radio Internazia che signoroi Claude kai André Gacon. La correspondado ricevita la pasintan jaron esprimis generalan contentigion che ni plilongigas ni ain el sendoin pere de Esperanto canzonoi. Jen tiu rilate quelcain citajoin de letteroi.
Signoro Jiri Patera en Praha, Czechoslovakio, scribis: Mi tre gioias che vi ofte elsendas la esperantlingvain canzonoin de signoro Zaut. Tio estas ne nur bela, sed viai elsendoi tia maniere farigias quaron horai, cio estas tre grava successo. Ciu signoro Zaut ne povus surbendigi por vi pluain cantoin.
Signoro Olivier Zaut, cio estas instruisto en Montara Lerneio en Monsoleil, tio signifas sun monto, cae logias en la urbo La Chaux-de-Fonds, iom perdis la curagion canti en Esperanto, char sia in discoin li vendas multe malpli rapide ol li esperis. Se oni volas che aliai discoi au casedoi aperu, oni iom pli active helpu al la disvendado de la jam existantai discoi cae casedoi. Cae tiu ci diroi estas tutte generalai. La esperantistoi havas la canzonistoin cae autoroin ciuin ili meritas.
Signorino Ella Leakes en Ipswich, Britio, ancau shatas che niai elsendoin ni malfermu per la Esperanto himno. Si opinias ec che marchtempe la espero estas pli gaia ol la originala musica arrangio. Ni audigas comenzon de malnova disco quiu facte estis vigla en sia interpretado.
Signoro Jean-Pierre van den Del en Lisevege, Belgio, signoro Bruno Naibaro en Kisle, Britio, cae signoro František Steilskal en Osek, Czechoslovakio, ancau sin esprimis tre positive pri la audigo de cantoi. Ili ancau shatas generale la cantoin de Johann Valano au Claude Piron. Nia ceha auscultanto, František Steilskal, scribis reage alla recenso della casedo Frandu Piron. Speciale placis al mi la canzono pri fromaggio. La audeblezzo estis tre bona cae mi giuis la raran momenton, char audi agrablan esperanto canzonon estas ciam, mi diru, gaia travivajo. Cae li aldonis, ancora mi volas diri che mi estas ciam contenta cun la enhavo cae nivelo de via elsendoi, quancam ili estas nur mallongai.
Ciel estas por la canzonistoi, tiel ancau estas por la radio elsendeioi. La tempo por Esperanto tut certe estas en recta rilato cun la scribai reagoi de la auscultantoi. Pro tio, ni dankas al ciui ciui nutras nian leterujon, ciun ni tut certe ne suffice ofte malfermis la pasintain jaroin. La causo estas nia streccia laboro.
Pri tiu ci laboro ni iomete racontos al vi, char plurai geaudantoi esprimis sian desiron iom conatigi cun ni, cae ne nur cun niai vocioi cae niai ideoi.
Mia edzo dividas sian tempon inter plurai occupoi, ciui estas pli au malpli vivtenai. La duonon de sia tempo profesia li shuldas alla elementa lerneio. Gelernantoin de la quara cae quina lerneia iaro li instruas cun collegino. Ambau dividas inter si la instrulaboron, cae ancau necesse la salairon.
La alian duonon de mia tempo mi dedicas al Esperanto. La pasintan semainon ni racontis che en 1967 ni fondis la centron de documentado cae esploro pri la lingvo internazia en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds. La postan jaron, do en 1968, mi fondis la culturan centron esperantistan, quiu farigias pli cae pli conata pro siai eldonajoi, la caieroi de la collecto studoi, sia libro servo, siai cursoi, cae esperanto stagioi, quiui disvolvigas la tutan jaron sub la titolo Internazia Feria Altlerneio. Cae fine, pro sia gasteio edmo priva, quiu iam posedas tri domoin, quiuin gi transformas.
Mia edzo estas facte la directoro de tiu cultura centro esperantista cae de ties facoi. inter ili ancau trovigas la commissiono Esperanto lernejen.
Kiel la plimulto de la Esperanto institucioj, Kultura Centro Esperantista estas nekapabla salairi sian direktoron. Ĝojige la por radia laboro, kiun ni plenumas jam ekde 20 jaroj, estas salairata. Tiel ni povas tamen iom kompletigi nian vivtenadon. Nia espero estas, ke foje ankaŭ Kultura Centro Esperantista kaj ties fakoj povos normale salairi ties funkciuloin. Inter ili trovigas nun tempe Esperanto instruisto nomata Stefano Keller. La aliai laboras absolute bonvole, escepte la docentoi de la Internacia Feria Altlernejo, kiu ricevas normalan salairon de instruisto por sia instruado.
Ni rakontas cion tion, porque vi konu iomete niain zorgoin kaj okupoin. Mi mem jam ekde baldaŭ dek kvin jaroj prizorgas la funkciadon de la libroservo de Kultura Centro Esperantista. Pri la libromendoj al eldonejoj kaj la ordigado de la alvenantaj libroj mi okupiĝas.
Tiu ĉi libroservo komencis sian vivon en 1970 pere de monpunto de 1000 svisaj frankoj. La profito de la vendoj utiliĝis en la aĉetado de novaj libroj, kai tiel iom post iom ricigis la libro stocco. Nun gi plenigas la bretoin de bela kai riccia magazeno, kies inventario atingis pli ol 60.000 suisain francoin fine de la pasinta jaro. Tio ci estis ebla, char ne devis esti servatai salairoi alla funcciuloi de tiu servo.
La gastoi de nia gasteio Edmond Priva ofte informigas, ciu Edmond Priva estis ricciulo. Ili credas che la gasteio estas la resulto de lia malavarezzo. Facte, Edmond Priva cae lia edzino Yvonne vivis tre modeste en Neuchâtel, sian tutan tempon cae energion ili vere dedicis al Esperanto cae al diversai aliai idealoi. Se ili ne ricis je mono, ili almenau ricis je amicoi. Estas je ilia memoro che la gasteio quiun ni fondis ricevis ilian nomon, cae ne pro iu ain finanza causo.
Do, kiel alvenis la necessai finanzai rimedoi, demandas la gastoi. Tutte simple, la fondumo gasteio Edmond Priva ricevis la statuson de sparcasso. Al tiuci banco, la esperantistoi povis fari al puntoin, ciuin la fondumo rentumas je tute normala intereso de 4,5%. Cai la concerna mono estas investita en la accettado cae modernigo de la concernai domoi. En tutte la fondumo gasteio Edmond Priva antauvidas accetti cae transformi 7 domoin, ciui situas en tre quieta quartalo de la urbo La Chaux-de-Fonds, tutte proxime de la arbaro cae de la pasteioi. Circovas la domoin vastai giardenoi. Oni malfacile trovus pli adequatan domaron por starigi studeion.
Cio estas ci inda, tio estas che tiui 7 domoi estis construitai en la jaro 1925, cae che giuste en tiu ci jaro Edmond Priva fondis la Internazian Someran Universitaton cadre de la Universala Congresso, quiu tiam ocasis en la urbo Genevo. La fondumo Edmond Priva estis fondita en 1975, do exacte 50 jaroin poste. Cai nun, la du unuai domoi quiui ricevis la nomoin de la Esperanto pioniroi Ernest Naville cae Pierre Bove posedas 3 baldau 4 classeioin, quie povas disvolvigi la activezzo de la Internazia Feria Altlernejo, quies instrufacoi ne nur estas Esperanto cae ties instruado, sed ancau la interpopola conduto.
Al la starigo de tiuici Esperanto centroi, ni dedicis niain fortoin cae nian tempon, cae ilia curagiga disvolvigio donas al ni la curagion daurigi la laboron.
Carai auscultantoi, eble la jaro 1983 vidos vin veni en la Chaux-de-Fonds por gasti en tiuci Esperanto villaggio. Visciu che vi estas bonvenai.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj Andri Gacon diras al vi, gis reaudo.